Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba għall-edizzjoni oħra tal-programm Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin, miegħi William Zammit. Il-ġeneru ta' Melitensja li ħa nitkellmu dwaru llum huma il-pubblikazzjonijiet ta' natur uffiċjali, dawk li ħafna drabi nirreferu għalihom bħala pubblikazzjonijiet tal-gvern, l-ekkem sejħa pubblikazzjonijiet tal-gvern. Għalkemm nistgħu ngħidu li anke fi żmien il-Kavalliri diġà kellna minn dak tip ta' pubblikazzjonijiet ma ninsewx kif għadna fi programmi ta' qabel l-istampar f'Malta b'mod permanenti daħal fl-1756 f'nofs is-seklu 18 u diġà minn dak iż-żmien kellek pubblikazzjonijiet li kienu tal-gvern tal-ordni bħala gvern f'Malta. Biss nistgħu ngħidu li ġeneralment iktar norbtu dan il-ġeneru ta' pubblikazzjonijiet uffiċjali fejn islu gżer tagħna mal-perjodu Ingliż aktar milli ma perjodi preċedenti. Biex niddiskutu dan is-suġġett illum bħala espert f'dan il-qasam, bi pjaċir reġa' għandi miegħi lil Prof. Henry Frendo illi ħa naqbdu tipi differenti minn dawn il-pubblikazzjoni tal-gvern u naraw daqsxejn waħda x'kienu l-importanza tagħhom fi żmienhom fil-lum, jiġifieri mit-tip ta' informazzjoni li wieħed jista' jieħu minn dan il-materjal. Profs, nistgħu ngħidu li matul il-perjodu Ingliż kienu pubblikati żewġ tipi ewlenin ta' pubblikazzjonijiet uffiċjali. Dawk pubblikati b'mod regolari, l-iktar eżempji li wieħed jiġu fras huma l-Gazzetta tal-Gvern u hemm oħrajn naturalment. U pubblikazzjonijiet oħrajn illi kienu one-offs, dana għandna problema f'Malta, l-Ingliżi bagħtu l xi espert u dan għamel rapport fuq kustjoni partikolari. Dan il-pattern ta' pubblikazzjonijiet regolari u pubblikazzjonijiet one-offs, dana kienet xi ħaġa ta' Malta bħala kolonja Ingliża biss, jew kien pattern li kont isibu fil-kolonji pratikament.
Iva, għaliex inti tinsiex li meta tinħoloq xi problema fil-kolonja, Londra jaraw kif se jippruvaw isibu l-kaptu tagħha u qabel xejn jaraw kif jappuntaw xi kumitat ta' esperti,
xi
Royal Commission, jew Commission of Inquiry u jibatuhom fuq il-post biex jagħmluhom rapport ħalli jgħidulhom x'inhi u x'mhijiex l-affari. Dika tapplika għall-kolonji kollha fl-imperu kollu u Malta tinfilza f'dik it-tipoloġija. Jiġifieri hemm nibdew mill-bidunettu l-1812, l-1836, l-1836-39 meta kellek il-kummissjoni importanti ħafna ta' Austin u Cornwall Lewis. Mbagħad inkomplu niżlin kellek diversi committees of inquiry oħrajn anke kultant mill-gvernatur stess li jintalab biex jagħmel rapport.
Mhux biss fuq livell ta' kummissjoni reali.
Le, mhux biss fuq
livelli oħrajn u xejn.
Kommissjonijiet, għalhekk qed mhux Royal Commissions dejjem jiġifieri. Imma mbagħad ftar fis-snin 70 kellek f'daqgħa waħda tlieta kruċjali u kellek il-Rawsil li suppost qed jindaga fuq sitwazzjoni finanzjarja però daħal f'ħafna aspetti oħrajn u kellek lil Sir Patrick Keenan illi again suppost kien fuq l-edukazzjoni, ma daħal f'aspetti
oħrajn
kulturali u nazzjonali. U kellek il-Sir Penrose Julian fuq l-amministrazzjoni, daħal ukoll fuq l-qrati. U kellek diversi minn daw, ġifier nibqgħu niżlin fis-seklu 20 għandek diversi, u mbagħad meta jibda fl-aħħar fil-ħamsinijiet jibdew il-5-year plans biex economic planning jiġifieri. Dawk kienu li jinta tissejħilhom one-offs. U one-offs għaliex marbutin ma' okkażjonijiet partikolari
li jistgħu ma' problema partikolari.
Jista' jinħolq u wara 7 Ġunju pereżempju għamlu kommissjoni ta' inkjesta misterjożament u ovvjament ħadd mis-suldati li sparaw qatel in-nies ma'
stabħati.
Ma' stabħati. Pribaw waħlu kollox fuq nerik mizzi. U ħaġa mitet fuq omma mbagħad iġib l-umer u qatt attent biex ma jippermettix li jerġa' jkun hemm xi forma ta' aġitazzjoni. Mbagħad ingħata self-government, ma jiġifieri self-government. Probably kien jingħata sooner or later. Kif ingħata f'postijiet oħrajn.
Meta nsemmu ma pereżempju bħal Gazzetta tal-Gvern, bħal Blue Books, dawk kienu xi ħaġa ta' Malta, biss jew prattikament kull kolonja kellha l-Gazzetta tal-Gvern bħala kolonja Angliża
pereżempju. Għandik dika tipoloġija oħra li sibha fl-Imperu, l-Imperu kien organizzat, ċentralizzat ukoll, tajjeb għandek l-uffiċċju tal-kolonji tinsix. Għandek il-Foreign Office u tinsix li għandek ukoll parlament l-Ingilterra, għandek il-House of Lords, il-House of Commons. Jiġifieri jekk jiena deputat u nagħmel mistoqsija parlamentari, parliamentary question fuq xi ħaġa, jien bħala gvern irid imur għandi departimenti tiegħi u nara kif se jġibu tweġiba l-istatistika u l-informazzjoni li hemm bżonn biex jwieġbu din il-mistoqsija fil-parlament.
Speċi dil-accountability lejn il-Parlament Ingliż, ħolqot il-bżonn li kollok daw il-pubblikazzjonijiet. Illi jagħtu ċerta informazzjoni li wieħed jista'.
Parti minna, kull min ikun qed jiggverna kollu bżonn l-informazzjoni, jkun jixtieq informazzjoni, forsi kultant ikun jixtieq informazzjoni iktar milli għandu jkollu. Imma wieħed jifhem li jiġu istituzzjonalizzati ċerti forum ta' ġbir ta' tarif ta' informazzjoni u anke biex jippromulgaw l-ordinanzi u jixerduhom u jiddivulgawhom.
Jiddivulgawhom.
Ġifieri din l-ewwel ħaġa li nies li ppruvaw jagħmluha inċidentalment mhux l-Ingliżi ma' l-Franċiżi. Għax il-Franċiżi meta ġewgħu fi 1798, waħda mill-ewwel affarijiet li għamlu bdew joħorġu Le Journal de Malte. Para suppost il-gazzetta.
L-ewwel gazzetta ħanajdu hekk illi hija Maltija fis-sens li kienet pubblikata Malta ħanajdu hekk.
U tal-gvern, jekk tissieħ il-gazzetta, jiena niddiskutiha dina fil-kotba tiegħi fuq il-ġurnaliżmu, kien hiex gazzetta jew le. Kien hiex sempliċement bulettin uffiċjali.
Ta' aħbarijiet fis-sens ta' notizzi uffiċjali.
U premonizzjonijiet u avviżi u propaganda.
Konna t-nitkellmu profs fuq l-appuntu fuq il-gazzetta tal-gvern, kellek il-ġurnal de Malta Franċiża, mbagħad kellek numru ta' gazzetti żgħar tal-bidu tal-Ingliżi, il-Kartaġineżi, l-Argo, Folio d'Avviżi, eċetera. Kif evolviet il-gazzetta tal-gvern matul il-ħakma Ingliża u x'importanza għandha r-riċerka tul il-lum?
Importanza istituzzjonali illi tagħtik pereżempju l-ordinanzi kollha li jiġu promulgati jiġu pubblikati fil-gazzetta tal-gvern. Jekk ikun hemm notizzja, jekk ikun hemm avviż, jekk ikun hemm warning, alert xi ħaġa. Iġibha fil-gazzetta tal-gvern, jekk ikun hemm jista' jkun hemm anke pereżempju vakanzi ta' xogħol jew appuntamenti ta' dat tip. Dina fil-bidu kienet l-gazzetta del governo, mbagħad eventualment saret il-Government Gazette u Government Gazette kienet toħroġ mbagħad bl-Ingliż u bit-Taljan peress li ħafna nies ma kinux jafu bl-Ingliż, meta ġew l-Ingliż jaqwa żaħat ma kien jaf bl-Ingliż. U mbagħad eventualment bdiet toħroġ bl-Ingliż u bil-Malti. Illum toħroġ bil-Malti. Għadha toħroġ regolari illum ukoll jiġifieri.
U llum qiegħda online ukoll fil-fatt jiena format li l-beħ tagħha bħala ġurnal stampat naqas ħafna appunt għax illum qiegħda online u allura wieħed jista' jaċċessa b'mod.
Jiena naħseb li l-gazzetta tal-gvern qatt ma kellha xi beħ spettakolari.
Spettakolari le.
Kien jixtri minn interessat jew nies qegħdin fin-negozju biex jaraw ħarġ xi appalt jew jistgħu jitfgħu xi tender. Però ikun hemm informazzjoni utli ħafna fiha kultant anki notizzji pereżempju fuq Borosta Studio affarijiet hekk li.
Mhijiex ħanajdu hekk, mhijiex gazzetta ta' aħbarijiet, hija gazzetti ta' avviżi uffiċjali kif.
Notizzja.
Qabel l-1939 kienet u xek, jiġifieri qabel l-1939 kienet ukoll is-servi ta' gazzetta fis-sens iktar wiesa' tal-kelma li tagħti ċertu aħbarijiet. għax ma kellix gazzetti oħrajn speċi ta' uxek.
Zaċertu punt, zaċertu punt, fil-fat, mbagħad beda jkollok gazzetti oħrajn, tajjeb, għaliex jiena l-ewwel semmejt il-Malta Times. Imma inti kellek tinsiex meta beda joħroġ pereżempju kellek il-Malta Herald, meta beda joħroġ Daily Malta Chronicle fl-1887. Daily Malta Chronicle and Garrison Gazette.
And Garrison Gazette.
Ġifiri dana qiegħed tatten biex kwalunkwe notizzji u affarijiet li jinteressaw anke l-residenti, it-truppi residenti f'Malta, l-gwarniġjon jew in-nisa tagħhom jew il-familji tagħhom ix għandhom ukoll għaliex dawna kienu s-suq. Is-suq tiegħu aktar reklamar, tistudja reklamar. Anke
reklamar appuntu kif qed tgħid.
Li hemm fil-gaddi.
U reklamar li appella lin-nies Ingliżi ħanajdu hekk li kellek li kellek.
Daily Malta Chronicle mbagħad qatt li it-Times of Malta ta' Strickland, meta Strickland damel it-Times of Malta. Għatel il-Chronicle tal-familja Bartolo, għalli Strickland investa ħafna, Strickland ovvjament kien sinjuru, investa ħafna f'apparat u makkinarju tipografiku u beda jattira il-reklamar u kol għal-gazzetti tijaw u il-Chronicle fil-fat mbagħad ċediet posta biex ngħidlek l-Times kif wara il-berqa li kienet gazzetta bil-Malti mill-istess talla ta' Times Irlandjana. Li dan meta ħroġ ħafna l-berqa kienet importanti, kienet l-unika gazzetta ta' kuljum bil-Malti l-berqa. Bdiet dbati meta beda joħroġ l-Orizzont fis-62 kuljum u mbagħad daw gazzetti oħrajn ukoll ovvjament pan-Nazzjon fis-70.
Pubblikazzjoni oħra li żgur ta' minn nitkellmu dwarha u nara b'miniera ta' tarif jiena kienu l-famużi Blue Books li kienu jippubblikaw l-Ingliżi abbażi ta' kull sena ġifieri. X'tajd inna dwar dawn il-Blue Books?
Jiena dejjem sibthom informattivi ħafna l-Blue Books u kienu organizzati b'mod strutturat ħafna. Anki biex jiffaċilitaw kif wieħed seta' jiġbor jiddeskrivi u iwassal l-informazzjoni lil kull min seta' kellu bżonna, pereżempju. Jekk inti titkun taf kemm hawn barranin jgħixu f'Malta. Jiġifieri mhux British subjects. Il-Blue Book kull sena kien itik lista tagħhom. Taljani Franċiżi
Awstrijaċi.
Titqogħdilhom attent ukoll, għaliex mbagħad tittara żwieġiet imħalta, tittara min qiegħed għal sena u min qiegħed għal 30 sena.
M'hemmx dubju.
Dakka dejjem il-fonti dejjem tittarhom bajn kritika kif taf int. Tajjeb jiġifieri jekk wieħed Taljan qiegħed Malta u da taf li hu parrukkier u taf li għandu klientela u taf li miżewġ Maltija u probabbli li huwa 30 sena jew 40 sena differenti minn xi ħadd li ġie hawn sena għal-ġob. Titqgħod attent kif tarom. Imma l-Blue Books importanti ħafna. Importanti ħafna wkoll iċ-ċensimenti, eh? Iċ-ċensimenti.
Ekku fil-fatt. Konsena sala lihom ġifieri.
Eh, konsena semmihom. Iċ-ċensimenti kienu jsiru kull 10 snin bejn wieħed u ieħor. U bdew ukoll jevolvu fil-mod kif ikunu organizzati, dejjem jiġbru iktar tarif. U mekka għandek teżor biex ngħidlek ta' informazzjoni fuq il-popolazzjoni.
Xi wħud għandhom l-idea li b'ċensiment nifhmu sempliċitament eżerċizzu fejn il-gvern jgħott il-popolazzjoni. Mentri meta dara dawn ir-rapporti tirrealizza li kien ikollok ħafna iktar informazzjoni milli hekk.
U żgur, biss għandek l-informazzjoni fuq il-lokalitajiet. Għandek l-informazzjoni fuq l-okkupazzjonijiet. Għandek l-informazzjoni fuq l-etajiet. Għandek l-informazzjoni anke fuq is-sessi fuq gender nisarġil u ma komplementari wkoll għax iċ-ċensimenti mbagħad jibdu jsiru iktar komprensivi, tajjeb, jiġifieri jekk inti tittara pereżempju kemm emigraw nies. Jew kemm nies ġew lura rrimpatrijaw lura mill-immigrazzjoni. U fejn marru? Ovvjament wara 1921 jisir iktar faċċa għandek Dipartiment tal-Immigrazzjoni. Allora inti għandek ir-rapporti dipartimentali li wkollhom importanti smija, ir-rapporti dipartimentali, diversi dipartimenti li jikkostitwixxu il-ċivil jiġifieri.
Li wkoll kienu pubblikati fuq bażi regolari kull sena id-dipartiment kien joħroġ ir-rapport
working. Mhux dejjem ippubblikati fis-sens li nifhmu aħna bħala ktieb jew bħala ma kien isir ir-rapport ikunx miktub, ikunx stensil ma' mill-arkivju pjom.
Ma xi mod ir-rapport ikun ħareġ.
Ikun ħareġ li jgħid x'għamel dak id-dipartiment, jekk id-dipartiment jinnaf tal-kummerċ jew id-dipartiment tal-immigrazzjoni. Ġifi dawk importanti ħafna wkoll.
X'ingħidu għad-debates tal-Kunsill tal-Gvern aktar tal-Parlament Malti, dawn l-istess dawn hemm massa kbira ta' materjal hawnhekk, naturalment huma wkoll pubblikazzjonijiet uffiċjali. Ma nafx kemm ġew utilizzati biżejjed forsi fejn tidħol l-istorja politika.
Huma font importantissimu, jiġifieri, jiena il-Council of Government Debates rajthom kollha Rhodes House Library Oxford. Għalix Rhodes House Library Oxford xikluna collection, serħan li
bil-xikluna.
Kien ta' kollox lill-Oxford. Kollox organizzat tajjeb u ambjent pjaċevoli ħafna biex taħdem fih. U hemmhekk rajt ħafna minnhom. U l-vantaġġ ta' dawk it-tip ta' debates tal-Kunsill tal-Gvern wkoll illi huma illegati, illi huma indiċjati. Indiċjati sewwa u naħseb li kemm bl-ismijiet u kemm anke bit-temi. Bħal Hansard fil-fatt, il-Hansard li huwa l-House of Commons u l-House of Lords debates li huma font importanti ismu ieħor li jikkonċerna l-Malta.
Anki dwar Malta.
Jikkonċerna l-kolonji kollha li żdew jitkellmu fuq l-imperu kollu.
Huwa punt inkluż Malta.
Inkluż Malta u naħseb m'hemmx volum wieħed tal-Hansard la tal-House of Commons u laqas tal-House of Lords fejn tfittex fl-indiċi ma ssibx referenza diretta jew indiretta għal Malta u kultant paġni sħaħ ta' dibattiti fuq Malta li jikkonċernaw per eżempju l-flotta jew li jikkonċernaw baċiri jew li jikkonċernaw breakwater. Jiġifieri dak huma font importantissimu ta'. Però minnaħa tagħna aktar mill-punt ta' vista Malti x'qed jgħidu n-nies eletti fil-Kunsill tal-Gvern. Tinsiex li inti l-prinċipju elettiv qabel li tinfortunajn ma jeżistix. Tajjeb, jiġifieri l-prinċipju elettiv iddaħħal f'Malta wara ġlieda sħiħa. F'1849. Qabel kellek Kunsill tal-Gvern ukoll, Kunsill tal-Gvern kellek f'1835. Fil-fatt il-Malta University Press għadha kif ippubblikat traskrizzjoni ta' dawk id-dibattiti li saru f'dak il-Kunsill tal-Gvern li editjaw ġabara Raymond Manjon, li huwa lecturer fil-Sera tal-Leġislazzjoni f'din l-Università, u hemmhekk għandek x'kienet jiġi diskuss ukoll f'dak il-perjodu mill-1835 sa 1849, però m'għandek x'nies rappresentativi, għandek nis nominati, għandek xi Maltin ukoll.
Imma kollha huma nominati.
Nominati, l-maġġoranza il-gvernatur bażikament jagħmel jrid, ma xorta għandek.
M'għandek semblance ħa ngħidu.
Kol fost tal-Furjana tiraw li jaħżnu l-qamħ.
Daqshekk.
Mbagħad mill-1849 qudiem jibda jkollok għall-ewwel darba, naturalment, u hawnhekk fejn jsir iktar interessanti l-Kunsill tal-Gvern. L-element elett rappresentativ, għax inti meta tajt li ħatamel tagħti l-vot, għavula ta' tħelif ftit nies, ħafna nies forsi ma jirrealizzawiex. Vera ftit jistgħu jivvutaw, imma l-fatt li jista' ikun hemm nies jivvutaw, jiġifieri li tkun hemm elezzjoni, jiġifieri tkun hemm il-kandidati, jiġifieri li tkun hemm il-manifesti. Jiġifieri nies dejjem wara jħabtu fuq il-bibien u jiddiskrivu xiex u jagħmlu xi ħaġinu xi hemm tajjeb.
Ħa tibda l-proċess ta' elezzjoni vera li l-elettorat huwa żgħir, imma xorta għandek il-proċess
propaganda. Ħafna nies li mhumiex elettur. Illi jibdow jinteressaw ruħom ukoll qed jiġri u
għandek il-bidu ta' proċess ħanajdu.
Bidu tal-opinjoni pubblika fil-pajjiż, il-formazzjoni ta' body politic. Mbagħad naturalment wara l-ġdida nazzjonalista prinċipalment fl-1887 jiġi l-gvern rappreżentattiv fi allura għandek għall-ewwel darba maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern.
U dik imbagħtija landmark importanti jidħol l-iżvilupp politiku Malti. Prof, tkellimna dwar ħafna minn dawn il-pubblikazzjoni uffiċjali li kienu pubblikati b'mod bot regolari. Fiex kienu ġeneralment jikkonsistu dawk pubblikati b'mod mhux regolari allura, daw il-one-offs. Diġà għamilt xi referenza inti għalihom dawna.
Fost iktar importanti, jiena naħseb huma r-Royal Commission zu. nasib li marru l-commissions. Però, mbagħad fis-seklu 20 jibda jkollok diversi rapporti wkoll iktar ta' natura ekonomika kif semgħinha qabel, jiġifieri għandek hemmhekk għandek it-tranzizzjoni fejn meta wara l-gwerra. Wara l-gwerra inti għandek tranzizzjoni f'Malta ta' dekolonizzazzjoni, ta' disengagement, jgħidu l-Ingliżi. Meta daw speċjalment wara l-kwistjoni ta' Suez fil-56. L-imperu kien ruħom u fisnienu.
Beda l-proċess bis-serje ta' dekolonizzazzjoni.
Ma dekolonizzazzjoni, l-implikazzjoni tagħha hija x'ħa tagħmel minn flok. Tagħmel minn flok ġifieri jekk inti kont qed tiddependi fuq
il-militar.
Jekk inti qed tiddependi fuq tarsna navali. Kif se tagħmilha kummerċjali, kif se tagħmilha vjabbli kummerċjalment, tista' tagħmilha? Tipprova insomma.
Il-weġat ta' trasformazzjoni ħanajdu hekk.
Allura hemmhekk għandek ħafna nies li jiġu hawn jagħmlu rapporti hu. Bħal Belok pereżempju, wieħed minnu, hemm diversi oħrajn, hemm il-ktieb ta' Edward Spiteri fej jillistjhom u jiddiskutihom wieħed wieħda u t-tip ta' rapporti, An Island in Transition, jew bażikament storja ekonomika. Ta' Malta. Fis-seklu 19 u naħseb forsi iktar hemmhekk iktar seminali iktar formattivi għaliex is-seklu 19 u mbagħad baqa għaddej bit-tranja fuq is-seklu 20 għandek kontradizzjonijiet fir-rapport u fir-rekomandazzjonijiet jekk tara inti l-eżitu ta' Royal Commission ta' Austin u Cornwall Lewis fl-18 spiċċaw fil-1839 daw daw bażikament jiddeċidu fuq l-edukazzjoni l-iktar lingwa importanti għal-Maltin kien it-Taljan. Minħabba il-viċinanza ta' Malta mal-Italja, rapporti kummerċjali, kulturali, reliġjużi, tradizzjonalment storiċi, ecc. Meta mbagħad tinqalep il-folja l-Italja ssir nazzjon maqut fl-1870 u l-Ġermanja wkoll u tibda aktar kompetizzjoni u rivalità anki fl-akkwist ta' territorji, barni, ecc. Ovvjament il-gvernijiet u l-partiti Ingliżi jibdew jirriflettu daw il-bidliet. Hemmhekk għandek tibdilek kompletament differenti. Meta jiġi Sir Patrick Kane now, li kien National Commissioner for Education in Ireland, da joħroġ bil-rekomandazzjoni qawwija li f'Malta it-tagħlim għandu jkun permezz tal-Ingliż u tal-Ingliż biss. English and English only. Dik issir politika li baqgħet influenza għadha sal-lum influenza lill-università, pereżempju, ta' Malta. Kontra tal-lim b'xi lingwa oħra li mhix lilsin Ingliż, lilsin jiġifieri tad-dominatur tal-kolonji.
Hawnhekk qed ngħidu għandek ir-realtà politika illi qed tinfluwenza b'mod daqshekk qawwi l-opinjoni ta' dawn li kienu jagħmlu rapporti li kienu jiġu Malta fl-1836 qed jgħidu lek it-Taljan huwa l-lingwa ħanajdu hekk naturali, fl-1878-79 minħabba realtà politika issa le, issa l-Ingliż allura.
Issa l-Ingliż sar iktar importanti. U jektar il-rapport ta' Sir Penrose Julian, da' ekmer raġunu pratikament, jibda kważi identifika l-nis li kienu jafu bit-Taljan, l-imħalfin u per eżempju, jgħidu l-għam dawk il-nis li huma ignorant of English, li ktar nis eruditi tal-pajis, da' uċfiri.
Dak il-terminu derogattiv.
Razzist pratikament.
Profs, li kellin saqsik taqbat rapport bħala landmark, tħoss li dana kien rapport li kien verament landmark fl-istorja politika, ekonomika, soċjali tal-pajis. Mhux faċli u xek.
Insomma, mhux diffiċli ħafna jiena naħseb li rapport ta' kien. Għaliex meta inti tmiss l-edukazzjoni, qed tmiss ir-ruħ taċ-ċiviltà f'pajjiż u tal-ħajja ċivili. Ġifieri jekk inti tibqa' tal-għalliema kollha, l-insegnanti kollha, dak iż-żmien insegnanti kienu jgħidulhom bil-Malti, nbabdu jgħidulhom teachers. U tagħmilhom speċi ta' quiz eżerċizzju wieħed wieħed qajjimhom wieħed wieħed u tgħidulhom biex pereżempju jgħidu sentenza bl-Ingliż. U mbagħad toqgħod kważi taddihom biż-żmien għax il-pronunzja mhix tajba biżejjed.
Mhix Ingliża biżejjed.
Mhix Ingliża biżejjed. U reazzjoni tal-Maltija taf x'kienet italqu l-barra kollha. Ħallu waħdu hemm. Kienin. Ġifiri, għax tensjoni, ma tinħolo. Għax tensjoni tinħolo, għax dara għatjed dom li kħiċjom l-impiq, mi xol. Nitkelmu fuq żmien meta biex issib impiq, ma kienx forsi daqshekk faċli laqqasu. Ġifiri, meta da għatjeddek, jekk tara per eżempju la xi ħaġa li vera konvolġit, skonvolġitni meta sibtejn, di kont sibta f'minuta waqt li kont qiegħed fl-arkivi Londra, kummenta Lieutenant Governor Sir Walter Healy Hutchinson. Fl-1882, jidri li għada fil-Party Politics in a Fortress Colony u diskutijaf xikot buħra u kol. Ta' jtjajt, vil-ment, taħtru l-ħat, ta' tuġob bil-ħat ġifiri, f-Malta, u ta' tu promotion li l-ħat, jekk ma tkun zguri li da' jaf l-Inglis sewa ħafna, tari, etara, knowledge and understanding of the English la' ġifiri, il-sienu.
Ekku.
Il-sienu, ħajla ħaxin il-sienu. Allora, inti f'ċirkostanza bħal dik għandek inġinerija soċjali inkredibbli.
Bl-iktar mod.
Iktar mod krut.
Krut, ħana jdu hekk.
Illi għall-għajxin tiegħek int ma tistax. Ma tistax tibqa' bħal missierek u bħal nannuk u bħal buż nannuk titkellem bl-lingwa.
Naqsekku. Punti kollha interessanti dawn hemm passolt wieħed jixtieq jidħol iktar fid-dettall. Sfortunatament għaddinna l-ħin meta qed nibdew ħana jdu hekk immissu. Immissu s-sujġett, imma dan wkoll juri kemm il-militanzja e patrimonju rik li jixraq l-użgur iżjed għarfien. Grazzi lilek, prof, sal-kontribut tiegħek għal darb'oħra, insellem lilkom semmija ta' Campus FM u nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Militanzja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni Dr. William Zammit.